Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Chantal Aize Beñadin.
Egunon Mikel.
Eta hemen ondoan Oiana ere agurtzen dugu.
Egunon Oiana.
Eta gorko emankizunean bi gai nagusi izanen ditugu, alde batetik, gari serioz bat, inautaramendik. Inautaramendik labeko, lab sindikatuko, beraz, parteidea dela. Eta hor berriki, beraz, iban den urtarrilean. Etorkin jakite eta Lasimade kolektiboek gogo eta egun bat antolatu zuten Baionan. Eta ba, migrazio frantses, beraz, estatuak bultzatu nahi duen, bultzatzen ari den migrazio lege proiektuari, beraz, lotua den mintzaldi edo gogo eta egun bat. Eta ba, horren ondoren, egun horren ondoren, Inaut Aramendirekin egin dugu pundu bat. Egun hortaz, eta gero bigarren gai gisa, Igor Lortzak, beraz, bertsolariak, beste artista batekin, Rafa Rueda musikaria, untxa ezotzen duguna, Anonim Popular deitutako proiektua orkestu dute, eta hortaz mintzatzeko parade izanen dugu, baita ere, bainan, koan,
bai.
Kuizak, eta nondik hasiko gira, ba, nire hasiko naiz, nire kuizarekin adekuazen. Gorkoan fiti bergira, beraz, ari, itxasurat.
Itxasu!
Chantal parkatu, itxasu, eta ez itxasu.
Ados.
Itxas izarrak, izi garri politak dira maite dituzue.
Bai.
Zenbat, itxas, izar, espezie dode itxasuetan. Iru aukera manen dizkizuet.
Are.
Badira parrasta bat, eh? Sortzi un taberro itamar, mila irurun taberro gehi, edo mila eta zehiru.
Bigarrena, bai, mila erurogen.
Ba, hori egan nahi nuen ere, bai, aldatzeko egan edut mila zehiru.
Ez da egia.
Biba, zuz, aize, izrabazio zu. Mila zehiru nitsaz izar espezie, baino gehiago.
Nome, begik dituzu, Mikel? Ez da posible?
Ez nik uste dut, nire horda ere begiratzen duela. Kuizaitzen, ba, bo, are. Bigarren gaia. Perruketak, perruket, papagaiak edo loroak, horiek dena errepikatzen dutenak. Zenbat espezie daude mundu osoan, gizakiak kontatu gabe, gizakiain hitzak dena errepikatzen dutenak ere. Berreunta latanoi, irueunta hogei edo laueunta berrogeita lau.
Berreunta latanoi.
Laueunta piko.
Berreunta latanoi.
Ata, zu Chantal bezala.
Ah, beti, guai, beti biak gira elgarekin. Aizak beti irabazten du.
Ez duzue irabazi, Oianak errandit. Ah, Oianak errandu, iru unta hogei. Irabazi du, Oiana bebasu. Eta azken galdera, zenbat muskulo tendoi daude elefante baten trompan. Eta horbilenak irabazten du, badira parrasta bat ere, kasu, eh?
Bege unta berrogeita amak.
Biba, zu.
Komentazia. Eunta berrogeita amak.
Bege unta berrogeita amika.
Bo.
Zer da, haize? Zer da?
Bo, orduan, Beñadin, urbilen azira, irabazi duzu, bainan berrogei mila dira.
Ah, dos. Mala ere urbilen azira.
Urbilen azira.
Provokazio gutxa, Beñadin.
Ari, horta muguratzen da nire gaurko kuiza, eta Beñadin,
kasu,
toktoktok, musikarekin, Dejone sur l'herbe.
Dejone sur l'herbe. Salut, haize. Ebe, hasiko gira historiarekin. Noiz, brevet, brevetatua izan da, lehen
bai?
Noiz brevetatua izan da, lehen garbigailua mekanizatua. Mila zazpiun talatanoi eta amazazpian, mila sortzi eun talatanoi eta zazpian, mila behatzi eun eta zazpian, edo mila behatzi eun eta hogei eta emeritzian.
Ba, nik dena antzi dut, beraz, irugarrena,
bai,
mila behatzi unta zazpian. Mikel, zuk badakiztu lehenago izan endela.
Eta biztan da, mila zazpian.
Zazpian.
eta
Latanoita mazazpian, bai.
Xalunikia.
Oroitzen
naiz. Arrigarria da.
Egun hartaz.
Bai. Xantarek ere. Nork errandu, bi urte behar dira mintzatzeko, eta bi... Eta...
Eh? Zer... Zaposim, Jean Lassalle.
Jean Lassalle.
Stefanie de Monaco.
Bi urte behar dira mintzatzeko, eta bizi oso bat isiltasuna ikasteko. Aristote, Confucius, Robert de Bruce, edo Hemingway.
Confucius.
Aristote.
Hemingway.
Ato.
Aristote.
Confucius.
Me irakurri du, zenta badut izartipi bat. Erantzunean, eta irakurri du ne telefona.
Mio pa naiz.
Ebe, urbilak ira.
Confundizu naiz.
Bai. Bon, azken galdera. Zein proposamen gezur bat da? Kasu, izanen dira, bost proposamen.
Bost.
Beti gehiago, beti gehiago. Aloysia Veit Hitlerren kuxia Auschwitzen hilda. Izan da hartz bat deitzen zena Pablo Escobar, zenta hil zen Pablo Escobarren kokainarekin. Hirugarrena, Parisen bada metro geltoki fantom bat nun grabatzen dira filmak. Laugarrena, Jean Lassallek ezkerreko eskuarekin idazten du. Eta azkena, Church eta Jean René Etxegarai lagunak dira.
Zein gezurra den?
Bai, gezurra den.
Bigarrena, bigarrena.
Artzaren historioa hor.
Ez mea, ez dakit.
Badakizu bai, zure bihotzean badakizu.
Nire bihotzean badakit?
Bai.
Jean Lassalle.
Bai, eskuinarekin idazten du.
Ah, bai,
Arrigarria da.
Arrigarria, eta bai. Artista horienak normalean eskerrarekin idazten.
Hori da, bebe, bai, Pablo Escobar existitzen da.
Ah, bai.
Zen, duko.
Ados.
Bai.
Bilo azu, baina din.
Tinsker,
bai.
Ondoko honen txatu erantzun guti hau izatzen eta galtzen gira. Hari eta guazen, beraz, inaut, aramendirekin garxero josak aipatzea, nun hori, beraz, urtarrilan izan den gogo eta egun bat, etorkinen, beraz, omigrazio lege proiektu berriari buruz, eta egun hartaz mintzatzen da, beraz, lab sindikatuko, inaut, aramendi guazen, bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hainautara mendi, labeko kidea eta ekintza sozialeko arduraduna Ipar Euskal Herrian.
Hor urte aztapen untan, 2023 urte aztapen untan, egun berezi bat, mintzaldi foro bat antolatu izan da Baionako Unibertsitateko areto baten. Orduan lehenik, nola deitzen zen egun berezi hori eta nork antolatzen zuen?
Antolatzen genuenak ziren Zimad eta Etorkinekin Diakite elkarteekin batera, gehi eragile desberdinak, bereziki langileen sindikatak eta patronalen artean. Eta hori diseinatu genuen azken hiru hilabete hauetan, horra ipatu ditudan eragilen artean, bildu ginen reakzionatzeko edo antolatzeko pixkat frantses estatuan prestatzen ari den migrazio lege berria, prinzipioz martxoan Asamblea Nazionalean pasako dena, eta honen aurrean zerrek hartzen du positibo eta zerrek hartzen du negatibo, eta baditu atala batzuk lanaren inguruan, eta beraz ikusten genuen importantea zela eragile desberdinen artean olako mintegi bat antolatzea, alde batetik realitatetik abiatuta hemen ihesean diren langile hoiek edo migrante hoiek haien errealitatea zer den, ondo ulertzeko egunerotasunean zer behar duten eta nola bizitzen diren pertsona hoiek, eta honen aurrean legea gaur egun dagona eta aurrera begira izango dugun legea zer ekartzen aldie edo zer kentzen aldi, eta modu positiboan eta negatiboan, eta hori pixat kontrastatzea, eta honekin batera noski lege hori zer irantzuten dion, merkatuari irantzuten dion behar bati, edo pertsuna honen beharrei irantzuten die, eta horren inguruan ere ukan genuen eztabaida, eta gaurko egunean eztabaida hori maigainan jarria izan da, eta modu positiboan ateratzen dela ondorioak nire ustez.
Lab biztan da langileen sindikatu bat da, behaz lan munduari dagokionez eta langilea ikuspegitik zein da gaur egun dugun egoera beaz, edo duen egoera, etorkin edo paperik gabeko, edo legaltasun netik kanpo etortzen den pertsona bati gure lurraldera.
Ba, egoera aski zaila dute gaur egun, ez dago legerik, aipatzen den bezala, eta beraz, honea etortzen den langile batek, edo zen langile bezala, behar du jan, edan eta loegin, eta mundu kapitalista batean bizitzen garela eta hori izateko pagatu behar da eta pagatzeko nahi eta nahi ez lan bat behar dela. Eta beraz, base ontatik abiatuta ikusten dugula ba, hemen etortzen diren edo hemen gelditzen diren langile horiek ez dutela paperik eta frantses estatuan paperik gabe dagoen pertsona batek ezin du lan egin legez. Alta, badago 2017an uste dut Valtzek emandako zirkular bat, esaten duena paperik gabeko batek legalizatzen alko luke bere egoera, baldin eta frogatzen alduela bere azken 5 urteetan gutxienez 8 pagafitxa edo nominak aurkezten baldin baditu. Beraz, argita garbi Valtzek zirkular honek erakusten digu legaltasunetik lan egin behar da legalitate bateruntz joiteko. Hori zen duela hilabete batzuk salatu genuen pixkat hipokrisia hori eta kontraesan horiek, eta ematen du martxoko lege honetan gaia hori hartuko dutela eta nahi dutela legean sartu hori, permitituz egoera berezi batzuei, bereziki tentsionatuak diren sektoretan, lan egiteko baimena ematen altzaien langile batzuei. Eta hor, sortzen du beste eztabaida, ea aski den ez den aski. Baina, permititzen alko luke, plus bat, edo gutxienez, milaka eta milaka langile batzuk egoera honetan direnak eta sektore horietan pres diren lan egiteko horiek, aukera ematen altzaie lan egiteko, eta lan eginez gero, prinsipioz, derretxoa izango lukete haien paperak legalizatzeko eta bizi normal bateruntz joiteko. Beraz, urrats positibo bat izan daitekena, baina kontzienteagea baditu bere ondorioak eta batzuk gaiztoak diren migrante horiek, esango nuke, sektore ezbeharretan diren beste migrante askok utziko ditugula aparte eta hortan ere kezkatuak gira, labetik beriziki kezkatuak gira ikusteko ze diskriminazioa sortuko ditugu sektore batetik bestera. Eta horren inguruan iduritzen zaigu badagola oraindik zer egin, legea ez dela pasa eta legea beti hobetu daitekela, eta gaurko egunetik ateratzen dugun azken hitza aski importantea dela esatea, lan kontratu bat balio du titre de séjour edo karta bat horregoteko, beraz baimen bat horregoteko, lanaren beharrei erantzuten dion zerbait, baina bukaeran ere pertsona honen beharrei erantzongo liokena, eta kentzen alko genituzke gauza asko eta arazo asko. Beraz, interesantea izan da, jende asko izan dugu, gela bete-betea okan dugu, jendea lurrean eserita ere gela handi bat beharko genukela, baina ez dukentzen aurrera begira badugula zerregin iduritzen zait, eta hortan ere nik uste laneko pista batzuk sortu dira gaur, eta ea kapazagaren beste eragile batzukin, beste sindikatakin, baina patronalarekin ere, gaur patronal batzuk egon dira presente, lan inspekzioak ere horre egon dela, eta pentsatzen aldugu beste alternatiba batzuk sortzen alko genituzke Ipar Euskal Herrian, babesa emateko langile hoiei, patronala horiei, arriskuak hartzeko, eta guk langile bezala edo sindikatu bezala, segurtatzeko langile horiek behar diren lanmelditzetan izango direla, eta ez azpiden ekonomia batean.
Hor justuki, hor eztabaida gaur egun, gaur entzun ditugun eztabaidetan, atera diren lehen kezka batzuk izan dira, pertsona horiek paperik gabe dira, eta beraz, bai, lan atxemaiten dutelarik hainitzetan arrisku baten sartzen aldira, zenta prest izaiten aldira, edo zein egoeratan lan egiteko ordutegiak edo lan baldintzak eta beste, zenta beldur dira, beraz, ezin dutela salaketarik egin ez deus.
Bai, evidentea da, eta pertsonaiek ere bizi behar dute, simpleki, gu bezala, dena pagatu behar dute, ere bai, transportea edo autobus bat hartzeko hartu behar dute, pagatu behar dute, jen txartela. Beraz, mundu honetan dena egiten da diruen bitartez, beraz, derrigorrez, kondenatuak daude haiek ere bai lan egitea. Zuntoa ez badute derretxurik lan egiteko, eta nagusi batek nahi badu eksplotatu beste langile bat baino gehiago, badu arma hori eskutan. Zuk baduzu debekua lan egiteko, eta nik ematen dizut aukera hori. Beraz, aukera hori, naiz eta aukera txarra izan, obeda txarra hori hartzea ezer baino. Beraz, nagusiren podere hori ere arrisku bada eta hori borrokatu beharko dugu. Eta guk pentsatzen dugula, badagola aukera, eta gaur entzun dugun patronala horiek, pentsatzen dugula badagola aukera hori borrokatzeko eta babesteko. Beraz, gure tokia hortan importantea dela, ez dugula egingo hori haiek gabe, lehen gauza da entzute haiek zeintzuk dira haien beharrak, langile horiek baituzte haien beharrak, behar bereziak, eta dena pasa beharko da negoziazioaren bitartez. Eta aipatua izan da, ere, gaur adibidez, hizkuntzarena. Zenta lan kontratu bat izenpetzen dugunean izan espainolez, euskeraz edo frantsesez, pertsona honek bambara, walof edo pelez hitz egiten balima dute, ez aie ezer laguntzen, beraz, hortan ere hizkuntzaren inguruan lan kodeak adibidez, idatzita dauka, langileak ulertu behar du bere lan kontratua izenpetzen duenean, beraz, nagusak segurtatu behar du, behar den hizkuntzan egiten diola. Beraz, olako urrats batzuk eman beharko direla, eta gorko egunak olako gauzak permititu du maiganean jartzea eta oso importanteak direnak.
Gaur ere, ipatu duzu, izan dira ere patronalitik edo enpresaburu batzuk eta behar bada batzuk hori, ez esplotatzaile gisa edo ikuspegi horrekin gogoak dituztenak langile edo persona horiek hartzea, lanaraztea, baina beldur bat badutela ia nola egin.
Bai, nola egin zentalegeak, ala ere, antolatu du, kriston isunak emaiteko, beraz, nagusi batek, naiz eta fede honez hartzen dula langile hori bere enpresa aurrera eramateko behar den bezala, ez badu esplotatzen beste langile bat baino gehiago, normaltasunez lan egiten duen pertsuna horiek, nagusi horiek izaten aldirela justiziarekin arazo baten aurrean, eta honek suposatzen du kriston isunak, penalako kondena batzuk, eta kartzela ere suposatzen aldula. Beraz,
nahiz eta hori aski erraro den.
Oso erraroa izango den, baina bai, baina badago arriskua. Badago arriskua eta beraz arriskuen aurrean nagusi askok esango dute, ezin dut arrisku hori hartu, ez dut hartzen eta beraz langile honek paperik gabe balin badago, ez dut hartzen. Lankodeak ere hortan prestatzen ditu gauza batzuk eta printzipioz frantses esaten den bezala diskriminazioa lanbos existitzen dela eta ez zingo luke hori egin. Beraz, olako hortan ere badira kontraesanak, deseraiki behar ditugunak eta berri batzuk eraikitzeko eta hortan nik uste gaur bezalako egunak permititu du pixkat fede honez ziren patronala batzukin hitz egiteko parada okan dugu, eta aurrera begira, izan lan inspekzioarekin edo haiekin batera, ikustea modu kolektiboan nola antolatzen alko genuke ezen. Ez da berdin nagusi batek hartzea langile bat, edo paperik gabe dagoen langile bat, eksplotatzeko beharrez den bezala, edo nagusi batzuk, fede honez ari direlako, segurtatuko duguna behar dituzten konbenioak aplikatuko direnak, segurtatuko duguna haien lan ordu guztiak pagatuak izango direnak, ba horren inguruan ere, gune batzuk edo alternatiba batzuk elkarrekin sortzen alko genituzke. Horregatik, Ipar Euskal Herrian dugun bertako negoziazio erremo aldarrikapena, honek ere asko ekartzen alko luke, hori pasatzen da hauteskundeen bitartez, bain ez soilik, badugu elkarrizketa sozialaren gune bat deitzen dena Ipar Euskal Herrian, momentu hontan hortan ari gira eta gaia hori main gainean dago, beraz pentsatzen alko genuke ondoko egunetan, pentsatzen dut, eragile edo sindikatu eta patronaren artean bilkura bat bultzatzea, hori markatu dugu helburu bezala off moduan, joaiteko eta ikusteko zer egiten alko genuke, zenta pentsatzen dugu, kolektiboki antolatzen balin badugu hori, gero eta zailagoa ematen diogun frantses gobernuari eta bereziki prefetari honen kontra joaitea, naiz eta ilegaltasun batetik egiten den hori permitituko luke legaltasun batera pasatzea, frantses estatuak derrigorrez ematen digu hori ilegaltasun ontatik legaltasun batera pasatzea, beraz momentu berdinean hori egin behar balin bada aurrera eramateko, ba, guk ere eragile guztiok eman behar dugu honi babesa permititzeko nagusi hoiei eta langile hoiei irten bide bat atxemaiteko, eta kolektiboki antolatzen balin badugu hau, alde batetik langiren lan baldintzako betuko genituzke, fede honez aritzen diren nagusiak lasaituko genituzke, beldurra hori estatuetik edo poliziatik etortzen den beldurra hori kenduko genike bai langilei eta bai patronalari, eta alternatiba bat eraiki, beraz. Hortan badugu zer egin, lan asko segitu behar dugu lanean, bai zimad, etorkinekin, diakiterekin, ikusteko nola, segurtatzen aldiegun langile horiek, ba besa horiek, eta segurtatzea sortzen dituzten derretxo guzti horiek gero ondutik hartzen alko dituztela, zenta ez da bukatzen lanarekin arazoa. Lana galtzen denean ere berdin, ukan barko dituzke derretxo berdinak. Eraz hor, badugu zerregin, baditugu pista asko lan egiteko, eta bolontatea balima dago, ba berdin, datorren hilabeteetan, izan daitezke beste eksperientzia batzuk, pilot batzuk, patronalarekin, sindikatuen artean, eta hortan inbertitu behar dugu energia parte bat, ez da soilik erretretaren erreforma etortzen dena buroka hori, martxoan badugu lege berri hori ere etortzen zaiguna, biak batera, eraman barra balima etu, biak batera, bukaeran gure funtzioa hori dela, langile guztien babesa emaitea, eta babesa hori ingo dela langile haiekin batera, beraz, ikusi behar gunola antolatzen garen ondoko hilabeteetan hori guztia emateko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ez da bukatu, eh? Inautekin izan dugun sola saldi hau, bigarren parte bat entzuteko para izan dugu, baina Aizek prestatu dugu kantu bat.
Bai, hautatu dut Algi taldeko kantu bat, Left and Free kantua.
Algi?
Bai.
Altegi.
Altegi, barkatu. Arrazoin duzu.
In shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Hunt Free, Algi, taldea, bizki, bai, hori, popiroa.
Olako musika entzuten duzu Intermarchen?
Bai, janaria sekatzen dolarik.
Hori, eta segidezagun beraz Añautara mendirekin, beldurrak aipatu ditu, beraz hor, bai etorkinen beldurrak, bai beraz patronala edo beraz enpresar buruen beldurra, baina baita ere hor galdetu diogu frantses gizartearen beldurrei buruz eta nondik norakoak diren guazen.
Radio Kulturan Kulturkuboa!
Bai, beldurra hori etortzen dela eskuin muturretik. Argita garbi, Frente Nazionalak edo Rassemblement Nazional gaur egun deitzen direnak edo Zemurran bezalako alderdiek sortzen dute beldur hori eta ikusten dugu eskuineko partean ere batzuk berreskuratzen dituzte olako diskurtsoak eta beldurren gainetik elikatzen dute justifikatzeko langile horiek kanporatu behar direla frantsesetatutik haien ogiak entzen dietea hotik. Bueno, hori aipatua izan da eta sorpresa izan da emandako zenbaki batzuk esanez euneko irurogei frantses estatuko euneko irurogei tamajeak begitxarrez ikusten zuela migrazioaren gauza horiek eta beraz hori kontutan hartu behar zela eta hor, Mariluski, ondoko departamentutik edo Pirina Atlantikekoak baina Berneseko partetik etortzaten deputatu bat zegoen eta hori esaten zuen bai egia zela, olako jendartea zegoen eta kontutan hartu behar zela nire ustez lasaitu behar gira eta ez dugula bortxaz kontutan hartu behar ez da ere, baren gogo erantzuteko baina zen momentua ez desbideratzeko gaia, baina hala ere gogoa eman dit. Momentu honetan badugu erretretaren erreforma eta euneko irurogeita mabiak daude erretretaren erreforma honen kontra. Eta gobernuak pasatzen alda ondoan ez ba zer pasatzen bezala. Ba hemen gauza berdina da nire ustez. Eskuinetik edo eskuin muturretik etortzen diren beldurroiek kendu behar ditugu, borrokatu behar ditugu egunerotasunean eta lan egin behar dugu gelditzen diren hogeita marrakin. Eta hogeita marra ez da gutxi, eta ingo dugu aldugun guztia, hemen gutxienez Ipar Euskal Herri honetan, eta albada ondoko lurraldetan eta frantses estatuan eta Europa mailan ere, etortzen diren pertsona guzti horiek izatea derretxo berdinak. Eta hortan lan egin behar dugula, izan Euskal Herritik, frantses estatutik, Afrikatik, edo zein herritik, eta hori izan behar da gure indarra, eta hortan jarri behar dugu indar guztiak.
Bai, zenta ez dakit sifra ontsa txiki ditu da, baina bueno, aipatzen zen, gaia azkenean ez dela hain ez dakit, hain larria jakinez Europa madirela lauen eta iruro eta milioi biztan le eta bo, ba, etorkinen gaia suposatzen dela, iruro mila iruro eta iruro mila biztan le eta genera, bo, jakinez ere gure gizarteetan ba, beharrezkoak ditugula aberastasuna ekartzen digutela, aberastasuna zentzu orokorrean, ez bakarrik lan munduari lotua baizik eta kulturalki, eta beste behaz, bon, bizik urrungira ez dakit, inbazio edo zemugen zemugre egipatzen duen ordezkatze hortatik, ez?
Ba, egia da, izan dira kontrastatze hori, zenta batek esaten zuen kontutan hartu behar zela eta migrazioaren kontra bazen jende asko, eta paraleloan esaten da, ez, Europa mailan kontutan hartzen manimoz horiek ziren, uste dut, laurion eta hogeita mar milioi pertsona eta migrazioa ziren irurigun edo laureun mila inguru, bukaeran oso txikia gelditzen dela. Eta badago beste gauza batzuk esanak izan dira hortik, den ikuste horiek dira importanteenak. Gure sistema ekonomia mententzeko gaur egun bizitzen dugu moduan, migrazioa behar da. Migrazioaren beharra gaude beraz. Arazoa da ze migrazioa mota nahi dugun. Etortzen den migrante bat pres balima dago lan egiteko eman beharko genioke bere xantza lan egiteko. Asuntoa interes ekonomikoa erantzuteko hori ez dugula naiz eta berak erabaki du ona etortzea eta nik nahi dut erabaki Afrikatik edo beste herrietatik ze migrazio mota nahi dudan. Eta hori da borrokatu behar dugun zerbait ere. Etortzen dena utzi behar dugu bere xantza behar den bezala. Pentsatzen bani badu beste bat hartu behar behar, hartu dezagun, berak nahi badu, baina ezin dugu ara joan eta ekarri guk nahi ditugun, eta momentu berdinean hemen direnak egin ez baziren bezala eta bueltatu. Beraz, alderantziz hartu behar dugu arazoa. Migrazioaren behar da, migrazio honek ekartzen digu gure sistemaren ekonomikoen ere ekartzen digute asko, hor badago ere diru asko, azpitik pasatzen dena eta galtzen dena, diru honekin finantzatzen alko genituzke ospitalak, eskolak eta zerbitzu publiko asko, hobe dugu hartzea eta legalitate batean eman, eta diru hori behar den bezalako zerbitzu publikoetan jarri, eta ez polizia bat jarri Hendaia eta Baionen artean migrazioen kontra egiteko. Ez du balio hori da dirua gastatzea, beraz, polizia gutxiago, migranteak etortzen direnak onartzea, babesa gehiago maitea, modu seguruan bizitzeko eta lan egiteko eskubidea eman behar zaie edozen langirei bezala, eta hortik etorriko da alternatiba, eta ez frantses estatutik etortzen den lege batetik bukaeran permitituko duena defenditzeko zeintzuk diren migrante onak, zeintzuk diren migrante txarrak, onak atxikiko ditugu eta txarrak botako ditugu ez digutela ezar portatzen. Sistema hori ez dugula nahi, beraz, migranteen inguruko lege bat behar da, bai, ahunt kontra ascensuan joaten dena, eta ez frantze estatuak markatzen duen bidetik. Eta horretarako espainol estatuak hartu ditu erabaki batzuk bide honean joaten dena, ba, begiratu dezagun pixkat ondoan diren herriak zer egiten duten, ez da ehuneko ehun perfektua, baina zer egiten duten ondo hartu dezagun eta ez gaitezen hortik.
Hor, justuki, aipatu duzu, denen arteko lan amankomun horren beharra, bai sindikatu, bai elkarte, bai patronala, barbadautetxeak ere, eta gaur egun, ja, bada, ala ere dinamika bat, badira elkarte batzuk biziki mugitzen direnak, zuek ere, hori, duela urte bat, guti gora bera, hain bat elkarteekin gai horri, hortaz, agerraldi bat egin zinuten, segitzen duzue, gai hori, eta importanta da behaz, ez dakit, etorkinaren perfil bakotxa, edo pertsona bakotxa, untxa laguntzeko elkarrekiko lan hori?
Ba, segitzen du, eta gaurko ekimena hortik heldu da. Duela urte bat, atzera begiratzen bali maunen, egien ona geraldi bat, justu salatuz, baltzonen zirkularren honen hipokrisia eta kontraesanak salatzeko egin genuen prentsa horrekoa. Bitartean segitu dugu lanean, zima, detorkinekin, sindikatuen artean, beste patronalarekin ere, fakultatearekin ere harremanetan sartu gira, eta hortik heldu da gaurko ekimena. Eta helburua da hori segitzea. Nola segitzen dugun, orain teoriatik atera diren pista guzti horietatik praktikara eramateko, eta ikusiko dugu, berdin hemendik hilabete batzuetara, beste segipen bat eman beharko diogu, edo legea ateratzen denean, eta berdin ere, beste interpelazio batzuk egin behar ditugu, izan prefetari edo estatuari zuzenean, esan ez, haien legea ez dugula onartzen, ez dugula aplikatuko, eta hori borrokatuko, eta hori ere politikoaren presentzia importantea dago. Gaur ikusi dugu bi deputatuak zeudela main inguruan, beste batzuk etortzekoak ziren azken momentuan ezin izan dute. Bueno, programa pixkat mugitu dela, baina ikusten dugu ala ere hemengo politikalariek gaia honen inguruan sensibleak direla, eta hor ziren deputatuak eta horrez zirenak ere, haiek egingo dute legea, beraz, martxoan haiek badute itzordua lege hori hobetzeko, etortzen zaigun lege honi ez bala aski ez bozkatzea, eta astea eraikitzen gurekin batera nahi badute, baina gu prest gaude haiekin lantzeko behar dugun lege bat, eta bukaeran gobernu honek eta Macronek ulertu behar duela, Macronek ez ditu legeak egiten. Gobernuak egiten ditu legeak, eta deputatuek bozkatzen dituzte, deputatuek eta senatuek bozkatzen dituzte legeak, beraz, legeak haiek egiten dituzte. Eta ondu lertu badut, denok badute aukera lege bat proposatzeko oposiziotik, edo majoritatetik. Eta hemen ditugun deputate horiek hori ulertzen balin badute oso ondo, eta nik uste ulertzen dute oso ondo nola funtzionatzen duen deputatuen funtzioa, badute aukera eta askatasuna posizionatzeko baten alde edo baten kontra, eta imaginatzen balin badute ez dela egokia, ezetz bozkatzea edo hobetzea dagona, badute aukera, beraz nik deitzen ditut bai parte hartzeko, gurekin ere biltzeko, bai sindikatuekin, bai patronalarekin, bai elkarteekin, entzuteko, eta gaur esana izan den kritika guztiak lege honekiko entzuteko, ondo mamitzeko, eta hortik aurrera martxoan aterako denean lege hori, behar den bezala emendakinak egiteko eta bozkatzeko.
Gauza bat ez dugun aipatu, enan gaur ere izan dira likukotasun batzuk, ibilbidea saltzeko hiru pertsona herrialde desberdinetatik etorriak, eta aski argigarriak izan direnak, ez?
Bai, oso argi izan dira, bukaeran haiek egunerotasunean bizitzen dutena, eta nik eskertu nahi dut hori, eta nire lehen egin dut komunikaziotik tweet bat goizean eta hori zen eskertzeko, haien esperientziatatik asko ikasten dugulako.
Aipatzen alba duzu, pixkate hiru pertsona likukotasun horien piskat bilduma edo?
Bo, oso zaila, haiek ni baino asko zobeto ingo zuten niri ustez, baina bageonen Costa de Marfileko bat etortzen zena, baina gaur egun dagola lanean eta borrokatu dela asko, bageonen neska bat Nikaraguatik etortzen zena eta berak esplikatu du bere egoera nola egin zuen, eta hirugarrena Afganistatik uste dut, eta berak ere esplikatzen zuen bere programa guztian nondik nola juntzen, nola galdu du bere lana, ze lana zuen, zer egin nahi izan behar du lan egiteko, bukaeran duten lana abandonatu behar dute beste lan txiki batzuk egiteko, permititzeko haien beharrei erantzuteko eta altxatzeko pixkat burua, beraz badira olako gora beherak, Nik uste hori da jener realitatea, onartu behar dituzte guk onartuko ez genituzken baldintza askok, eta hori eskertzekoa da, olako testigantzak oso importanteak direla, eta nik esango nuke Costa de Marfilekoak eman digu adibideu berena, ez, eta askotan aipatzen dugu integratu behar direla, ba, goizontan Baionako fakultatean lehengo hitza dugun euskeraz Costa de Marfileko migrante batek ematen du esan ez egunon. Eta kriston poza eman dit, momentu berdinean ere aserre, zenta ez dela normala Baionan olako maien guru bat antolatzea eta lehengo hitzak ez izaitea euskeraz ere. Hizkuntzaren beharran ikuste egunean zehar ere azpimarratu dugu, baina ikusten dugu bukaenan nik usango nuke ba, Costa de Marfiletik etortzen den pertsona honek hemen bizitzen diren baino askoz gehiago integratua dagola, gutxienez onartuz hemen ere badugula hizkuntza bat eta hizkuntza hori asko ekartzen aldiola, eta nik uste berak ulertu du hori, hemengo batzuk ulertu ez dutela inoiz izanen. Bai, hala ere importantea iruditzen zaite hori azpimarratzea eta eskertzekoa haien aportazio guztiak, eta segitu behar dugu haiekin lan egiten.
Bukatzeko, entorkizunari begira, ondoko erronkak edo bai, nolako etapak edo erronkak ikusten dituzu?
Ba, nik ikusten ditut oso epe motzean ondoko etapak. Lehen gauza dela eragile guztien artean ondoko egun eta edo asteetan biltzea eta bilana egitea, bilana mankumuna. Eta hori egin eta nik eragile bezala eta sinigatu bezala modu positiboan erantzutea lan inspekzioari eta elkarrizketa sozialetik ja maien guru bat lan maien guru bat antolatzea ikusteko zer egiten alko genuken, nola babesa eman, saiatzea behar diren erantzunak prestatzeko gidatxo baten bitartez, beldurra hori kentzeko nagusiei, beldurra hori kentzeko langilei, hori modu amankomunean eta perspektiba orokorrean begiratzeko, eta saiatzea alba dugu hemen bizitzen diren migrante hoiekin paperigabekoak direnak edo gaur egun titular batekin direnak edo karta batekin direnak antolatzea eta borrokatzea, eta hori izan behar dugu gure iparratza eta haiekin batera hortan antolatzea eta borrokatzea. Hoiek dira epe motzera ditugun erronkak nik uste.
Ba, mi esker eniot eta bideon zuen helburu eta erronka guztientzat, ez bakarrik etorkinentzat, baizik eta langile guztientzat.
Ba, mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, borrokak segitzen duela. Bai. Musika ere segitzen du.
Bai.
Noratu jaten gira, norekin.
Georgiarat.
Georgia. Bai. Ez estatu batuetan.
Egiazkoa.
Egiazkoa. Trio Mandili.
Ui da.
Eta kantu bat, kakuri itzu, iru neskadira, gazteak, eta bai. Usu grabatzen dituzte egin kantuak.
Ola telefonarekin, bai.
Telefonarekin, kanpoan.
Bai, hori da.
Eta zuinu tresna, beraz.
Tipi batekin, bai.
Tipi batekin.
Anguko gauza.
Bai, tradizionala. Eta izigarrizko, ez dakit musika, laitzua, eta ederra egiten dute.
Trio
Mandili. Guazen Georgiarat.
Tako, xentan, mego barik. Mega
bika. Daukar txemo txonguro, daukar genatz balebi.
Ogo aket maikede, zaitu migir biz balebi.
Ba, bua xeniro mogu daratu martzak ikuan
Ara, oiloak eta guzti entzuten ziren bai. Oilarrak eta...
Ibasbirua.
Bai, gogak emaiten ditu, Georgiara bai. Joateko, eta han bada horako egiazko beraz gizarte bat. Hori.
Zer duzu xantara?
Zeus.
Prisatiak ira,
Bai, 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 titau.
Gure, bigarren gaia Igorre bai. Lortza bertzolaria, Rafa Ruedarekin batera ateratutako anonim popular liburuaz, beraz, Ados. Mintzatzeko parade izan dugu guazen.
Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Egunon, Igorre Lortza naiz, bertzolaria eta orain bertzo musikatu disko liburu bat aurkezten nabilena Rafa Ruedarekin batera Anonim Popular izeneko proiektua.
Bertzolaritzaz bitz aipatzeko, zure lehen oroitzapenaz zeintzuk dira, hor bertzolaritzari interesa piztu zitzaizkizunak.
Nire oroitzapen nagusiak edo lehenengoak dira, gurasoek eraman izana 1986ko Euskal Herriko finalera, Donostiara, Belodromora, Sebastian Lizasok irabazi zuen orduan.
Zer zaitu erakartzen bertsolari sorkuntza?
Sorkuntzak oroar erakartzen nagoela esango nuke, ez da? Bai, musikak, antzerkiak, zinemak, literaturak eta bertzogintzak ere bai. Eta bertzoaren kasuan nagusiki esango nuke apatekoaren magia horrek. Batzuetan ezustean ateratzen diren bitxi horiek. Eta horiek ateratzeko noski ba, bidean egin behar diren erdipurdiko lanek ere, ez da? Bata gabe bestea ez dagoelako. Eta gero noski ba, hitzaren jolasa izatea, ez da? Edo hitzaren artean nahi baldin baduzu, batzuetan jolasa, beste batzuetan diritzigintza, eta beste batzuetan txinpartak ateratzea hitzari berari, hitzarekin egin daiteken eder hori, ez da?
Nuntzen zitzen zara erosoen idazteko mementuan, edo bat bateko tasun hortan hitzeskoa?
Dependitzen du, zertarako eta noiz. Normalean, bapateko horretan, idatzizko proiektuetan, ba, tarteka ibili izan gara, garai baten zazpi eskale egin genuen, 80. Hamarkadan, 2000. Hamarkada bukaera aldera guta-gutarrak egin genuen, eta orain, ba, Anonim Popularrekin nator. Idatzizko proiektu hauek, ba, esan dezagun 10-15 urterik behin edo egin izan ditu dela, eta bitartean bapatekoa izan da nire jardun nagusia. Baina bueno, badu zer ikusia hain justu ba bapatean ari zarenean zaila dela askotan gauzak benetan nahi bezala esatea, ez da? Edo zuri interesatzen zaizkizun gaiei buruz eta nahi zenuken ikuspegitatik mintzatu alizatea eta horregatik ikuste dut tarteka sentitu izan dudala premia edo nahi hori idatzira jotzeko ba zenbait gai jakini buruz eta ikuspegi pausatuago batekin eta hitzari zorroztasuna eskatuz egiteko bertzotan.
Horregun, bertso gintzan aritzen zira, segitzen duzu eta beste, baina ze motako bizitza exigitzen dizu edo eskatzen dizu edo deskubritzen duzu, zenta hori Euskal Herri osotik pasatzeko aukera emaiten dutzu ere, behaz, ze lotura duzu egunerokotasunean?
Ja, 50 urte, oso gaztea zen nintzen, 50 urte dara matzat bertso munduan, eta izan ditut boladak eroagoak esan dezagun eta lanpetuagoak eta txapelketak tarteko ere bueno, tentsio eta energia handiak eskainitakoak bertzogintzari. Eta orain lasaiago nabil, ez lasaiago gutxiago arduratua edo lan gutxiago egitaren zentzuan, baizik eta beste intentsitate batekin eta beste ibili batean, ez da? Garai baten 80 bat plaza egiten banituen urtean, orain 50-60 egiten ditut eta egia esan da, oraintxe bertan, nahiago dut horrela. Bakoitzak izaten du bere kopurua, eta niretzako oraintxe 80-100 saio egitea urtean gehiegi litzateke. Nahiago dute lasaiago ibili, astean zeharren lan pixka bat egin eta horrela eduki astia, bueno, etxekoekin eta neure buruarekin ere, patxada handiagoarekin ibiltzeko, eta bertzotan benetan egin nahi dudan horri ere eskaintzeko denbora, adibidez, orain... aurkezten dugun proiektu hau litzateke aterako, ez panu denbora hori, ez da.
Alde batetik, ja da, izan dituzu, beste esperientzia batzuk musikarekin lotuak zirenak, ez?
Zazpi eskalerekin egin genituen bi diska, lehenbizikoak zazpi eskale zuen izena, eta Bertzo Jarria Pobreziari Jarriak, eta bigarrena izan zen Barrenkaleko Bluesak, eta, bueno, bi hauek nahiko jarraian izan ziren, proiektu beraren bi lan, erantzestak izkit seguru data, baina, bueno, 93 eta 96 edo alakoren bat izango ziren, eta ondoren guta gutarrak egin genuen 2007-2009 ingurura, eta esperientzia ederrak izan ziren, eta kasu haietan lehenbizikoan nahietako bat izan zen bertzoak edonolako edo estilo oso diferentetako musika estiloetara eramatea, eta orokorrean nahiko formatu, bueno, rockeroa edo esango genuke. Bigarrenean ari instrumentuekin lan egin genuen gehiago, eta guta-gutarrak handik denbora batera gehiago izan zen autu bat alde musikala ez gutxiago lantzeko, baina bai tresneri aldetik eta soiltzeko eta hitzari emateko protagonismo handiagoa, eta orain ba Anonim Popularrere neurri batean ba lanketa horren guztiaren beste pausu bat ere bada, ezta? Eta esango nuke baduela antzekotasun bat guta-gutarrakekin, orduan gutik, ezta? Baina oraingoan oso nitik hitz egiten dudalako, ez nitaz, baina nitik hainbat gairi buruz, eta bueno, musikatzea ere, bueno, estiloanistasun bat badago, eta pausua izan da gehiago, ba, pixka bat, gaur egungo sonoritatetara eta hurbiltzea, eta bueno, pop edo rock estiloko kantak egin barrean, ba, bueno, gehiago elektronikarekin eta bertzo gehiago, molde luzeagoan aritzea beste arnasa batekin, eta hortan gara.
Rafa Rueda, nola sortatu da zuen arteko harremana, nola sortatu da proiektu baten egiteko asmoa edo ideia?
Rafa Rueda nik ezagutzen dut, ba, oso aspalditik, ezta? Dizkidetasun harreman bate aspalditik dago. Kolaborazio txiki batzuk ere, nik Gabrielen lekua lanean parte hartu nuelako, berak adibidez guta-gutarrakekin ere kolaboratu zuen, diskoan kantu baten moldaketak berak egin zituen, eta tarteko proiektu, bueno, udatiar arin bat ere konpartitu genuen guta-gutarrakeko Josu Zabala eta Unai Iturriaga, eta Rafa Rueda eta Lauok. Eta bueno, ordutik bat zegoen alako ernamuintxo bat zerbait egiteko elkarrekin, eta bueno, nik hau dena buruan neukanean, ez, gerora Anonim Popular osatu duten bertzoak jarriak neuzkanean eta bertzo sortak prez neuzkanean, ba, bueno, jo nuen Rafaren gana, baita ere, iruditzen zitzaidalako musikari zen ikaragarria daukala, melodista oso ona dela, baina gainera, bueno, soinu garaikideen bila ari dela bera ere, ez da bere bakarkako ibilbidean bide bat egin du, ez, rocketik, popera eta pop, ja, bueno, elektronika gehituz eta bar, giro hori nahi nuen ekarri lan honetara, eta bueno, oso azkar eta ondo ulertu genuelako elkar.
Nola deitzen da proiektua berriz aipatzen alba duzu, eta zer aurkitzen aldugu barnean? Lehen aipatu duzu, bat-bateko tasunean, zailtasuna dituzula batzutan, ba, zuk adierazi nahi duzuna adierazteko, hor da, adibidez, toki bat, proiektu bat nun barnekoak ateratzen aldituzun.
Intentzioa ez, Anonim Popular honetan da garaiari eta giroari buruz, ez da horrela pixkat maila abstraktuan esango dut, aritzea, eta hor nahi baldin baduzu egon daitezke gai personalago tzat edo, ez, intimoago tzat jotzen direnak, demagun, ez, gutako bakoitza gure baitan norgaren eta gure eguneroko bizitzan beste zenbat paper antzestea tokatzen zaigun, edo adiskidetasuna bezalako gai gertukoak, ez da? Eta badaude, nahi baldin baduzu gai sozial edo politikoago tzat jotzen direnak ere, ez da? Ba, Euskal Gatazkaren iragana eta oraina kasurako, edo feminismoaren indar berri eta undi honekin gizon askok parezpare aurkitu dugun ispiluaren aurrean berkokatu beharra, eta gure burua berdin zaletzat eduki dugun arren gure egunerokotasunean zenbat kontra esan dauzkagun ikustea, eta halako gaiak edo, bueno, pandemiari loturiko keinuak ere badaude, eta hau dena esango nuke horrela esplikatuta oso astuna eta oso solemne ematen du, baina kasu batzuetan tonu serioan, baina beste batzuetan, bueno, tonu jostariagoan eta ironikoagoan ere, ez da? Baina, bueno, eta hori dena egiteko, eta garai eta giro nahiko lausoak bizi ditugun honetan, ba, iruditu zitzaidan, edo atera zitzaidan, ba, onariketarik zintzoena, ez? Denoi inporta edo askori inporta zaizkigun gaiei buruz nitik hitz egitea zela, ez da hori zela argiena eta zintzoena izateko modua. Eta, bueno, hitzen aldetik hori dago, bertzo jarriak dira denak, bertzo neurrian eginak, 6, 7, 8 edo 9 bertzoko sortak ere badaude, ez dira pop estiloko ohiko parametroetan eta kanonetan egindako sortak eta kantak, Baina bai nahi nuen, gero edukiz ezatela, bai doinu aldetik eta bai sonoridate aldetik, bueno, gaurkotasun bat, eta bueno, musika modernoa deitzen zaion mundu horretan txertatzea, eta horretarako lan egin dute Rafarekin, eta uste dut Rafak aski lan ona egin duela, beste abeste lortzen duelako horretaz gain, baita ere, letrazaleentzako proposamen bat izanik ere, kantek bere hortan edukitzea nortasun eta erakargarritasun bat, derrigorrez une oro hitzari adi egon beharrik gabe ere. Bueno, uste dute, bien izenean eitzen dezakedala gustura gelditu gara biok lanarekin.
Rafak ere baduelako olako grina berezi bat hitzarekiko eta beste. Izenburua nola aukeratu duzu eta nondik dator?
Batzuei ez zaie gustatzen, baina bitxitasun hortan beintzat bai lortu dugu harreta piztea, ezta? Sorta bateko azken koplaren hasiera da, badut sorta bat hainbat abizen aipatzen ditudana, ba, neure odoleko abizenetatik hasita, batez ere kultura arloko niretzako erreferenteak izan diren jendearenak aipatuz, euskal referenteak izan daitezke, ezta, Lopategi Lete eta Mirande Aresti eta Oteiza, baina gero Christoph Brassens, Fellini eta Bukowski eta Reed, eta sorta horren bukaera da, ez hain justu, hainbeste abizen ezagun eta konkretu esan ondotik, bukatzea esaten, inor anonim popular, ez da, anonim frantsesez eta popular, ba, bueno, euskeraz, espainolez, inglesez izan daiteke, inor anonim popular, zertarako eskatu lar, enaiz betiko izango lehen persona singular. Eta, bueno, iruditu zitzaidan, ba, bazeukala alako bertzo munduko proposamen bat izateko, bueno, disruptiboa zela eta beste aukera batzuk baino, ez, beste sorta batzuk ere begiratu nituen eta nireak esanez eta halako izenburu batzuk ere hartu nituen kontuan, baina iruditu zitzaidan honek bazeukala beste tonu, ba hori, gaurkoago bat ez dakit, baina bai esain ertxia eta deigarri aldi beran eta hortik egin nuen apustu hori.
Taulen gainean, beraz, emaiteko, plazaratzeko proiektu bat alda?
Bai, hasiko gara Azpeitian, eta martxoan baditugu beste zazpi emanaldi, orain buruzari naiz, behar bada baten bate aztuko dut, baina Zarautz, Elorrio, Iruña, Hernani, Bilbo, Amurrio eta Amasa Bilabonan, Pasko festen ondotik ere espero dugu baditugu, beste Durangon egingo dugu azkena aldikada honetan, bolada honetan maiatzaren 26an, eta beste batzu badira bidean, eta ea besteak beste badugun aukerarik Ipar Euskal Herrira ere joateko, egin ditugu kontaktu batzuk, eta ari gara hortan ere nahi genuke, hango zalei ere aukera eskaintzea, ba, emanaldi hau ikusi alizateko.
Taulen gainean, Rafarekin, zaki nolako ariketa bat?
Bueno, orain ari gara hori lantzen, bi musikari izango dira, Rafa eta Alvaro Laetxea, eta hau dena nola eraman taulara ere, ba, ari gara lantzen, bueno, Oier Zuñigarekin, antzerki munduko lagun bat, bueno, nahi dugulako ere ez, eduki dezala, bueno, bertzo jarri emanaldi batetik, musika kontzertu batetik, eta baita, ez antzerkitik zehazki, baina bai, giro batzuk sortze aldetik, eta bideo proiektzioak eta bar, ez delako musika proposamen bat eta ez da bertzo ere eta behar duela berarentzat sorturiko giro bat eta emanaldi bat izatea.
Primeran, bukatzeko, amets bat?
Amets bat, zaleek eukidezatela aukera gure proposamenak ezagutzeko eta gure proposamenak erosi ditzatela ere, denon artean egiten dugulako euskarazko kultura.
Primeran, mi esker, Igor.
Zeuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Anonim popular, bai, zenburu polita, ni polita iruditzen zait. Ara, Irugarri Lortza eta Rafa Ruedaren artean eginitako. Azken proiektua eta kasik mankizuna beraz bururatzeko zoria. Gira bainan, aldiontan ere ustut
bai.
Ez aldiezan
denbora pixka bat eta konzentratu berniz atxamaiteko doinua
bai. Musika bilatzen aldut edo
bai,
itxoiten
bai,
dut
bai.
Egin nahi dituzun ariketak nahi
bai,
oso,
bai.
Bai. Bai. Arnasa bai, bizki importanto da arnasa
abatekin hasten da joduan iten dut
pikaina
amaizuna ez dizko ere ez da huna.
Arrepikatu goto izan, eta zut, barneta edatu gardena.
Ai, horako duinu batekin.
Bai.
Ai, ama izuna, ez dizko ere, ez da huna.
A aste bat badugu gertzeko.
Bai.
Mi esker deneri. Eta entzuleri, nola ez? Euskal Herriko eta mundu osoko entzuleri.
Zuri?
Ah, bai? Eta,
bai.
Eta Mikeli ere pixkatela.
Bai, eta Santaleri, eta Oianari.
Elduen aster arte, izanuntza.
Radio Cultura. Puntu eus.